Азатлык радиосы сөйли бүген 22 сентябрь сейшәмбе көн микрофон алдында Ланды Шхарасова бүген безнең тапшыруда. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яшәгән Озерка авылында республика җитәкчелеге белән халык җыены узды. Анда мәктәптә укучыларның яулык белән йөрү мәсьәләсе каралды. Җитәкчелек белән ата-аналар бер фикергә килә алмады. Финляндияның Хельсинки шәһәрендә зур мәчет сергә җыйналар. Татарлар Финляндиягә беренчеләрдән буларак ислам алып килүчеләр һәм аларның үз мәчете бар. Шул ук вакытта алар яңа мәчет төзелешен уңай кабул итә. Марилендә түгәрәк уен фестиваленә соңгы әзерлек бара. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәре белән әңгәмәдә Мари татар фольклор хезмәттәшлеге турында сүз барачак. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наив Акмал таныштыра.
Татарстанда Төньяк Корея кешеләренең яшерен эшләве ачыкланган. Республиканың Чүпрәлле районында Төньяк Кореядан килгән 12 кешенең яшерен рәвештә эшләп яшәве ачыкланган. Прокуратура ачыклаганча, бу кешеләрне Чүпрәлдә балалар иҗаты йортын төзүгә җәлеп иткәннәр. Яшәү урыны итеп икенче балалар бакчасын билгеләгәннәр. Татарстан прокуратурасы сәхифәсе хәбәр итүенчә, Төньяк Корея ватандашларының балалар бакчасында яшәүе канунга каршы килә, чөнки балалар бакчасы яшәргә яраклы торак булып саналмый. Нәтиҗәдә Чүпрәлле районы башкарма комитетының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы Юрий Шуркинга шелтә белдерелгән. Төньяк Корея ватандашларының Русия җирләрендә ни дәрәҗәдә канунни рәвештә эшләгәнлеге турында хәбәр ителмәй. Зәй районындагы бер оешмада 7 ай буе хезмәт хакы түләмәгәннәр. Татарстанның Зәй шәһәрендәге Заинск агрохим оешмасында хезмәт хакының тоткарлануы турында билгеле булды. 2014 елның ноябрь аеннан 2015 елның июненә кадәр 33 хезмәткәргә җыелган бурыч 1,6 миллион сум тәшкил итә. Зәй прокуратурасы оешмага каршы җинаять эше башлап җибәрде. Шул ук вакытта Росстат хәбәр итүенчә, Русиядә түләнми калган хезмәт хакының күләме инде 3,2 миллиард сумга җиткән. Ил буйлап 79 мең кеше эшләгән акчасын вакытында ала алмый. Шуларның 44% эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре, 22% төзелештә эшләүчеләр, 9% авыл хуҗалыгы, аучылык, урманчылык өлкәләрендә хезмәт күрсәтүчеләр, 6% транспортта эшләүчеләр. Август азагында Казан халкының торак коммуналь хуҗалык хезмәтләренә җыелган бурычы билгеле булды. Июль аенда ул 1,7 миллиард сум тәшкил иткән иде. Кеше башына якынча 1,5 миллион сум. Иң күп бурыч җыелган гаилә Яңа Савин районында яши. Торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен алар 1,3 миллион сум бурычлы. Тагын 50 мең гаиләнең бурычлары һәрберсенеке 100 мең сумга җитә. Ростов өлкәсенең Донецк шәһәре мәхкәмәсендә Украина хәрбие Надежда Савченко эше тикшерелә. Ул Донбасста Русия журналистларын үтерүдә катнашуда гаепләнә. Бүгенге мәхкәмә утырышы ачык булуга карамастан, анда журналистлар кертелмәде. Алар видео трансляция оештырылган күрше бинада утыра. Мәхкәмә залының күп урыннарын казаклар алган. Бина каршында Донбасс сепаратистлары байраклары тутучыларының ялгыз пикетлары уза. Савченко утырыш алдыннан тагын бер тапкыр үзенең гаепле булмавын һәм мәхкәмәгә ышанмавын әйтте. Мәхкәмә барышында җинаять эше нигезендә 39 томны өйрәнү, һәлак булган журналистларның туганнарын, шаһитләрне һәм экспертларны тыңлау каралган. Савченко адвокаты Николай Полозов фикеренчә, әлеге процесс бик тиз узачак һәм инде октябрь азагында мәхкәмә үз карарын чыгарачак. Элегрәк икенче бер адвокат Илья Новиков Украин хәрбиенә хөкем карарының инде язылганлыгын һәм аның бик кырыс булачагын әйткән иде. Адвокатлар Русия мәхкәмәсендә җиңүгә ирешергә өметләнми, әмма халыкара җәмәгатьчелек басымына исәп тота. Новиков сүзләренчә, дипломатик басым иртәме соңмы артачак һәм ахыр чиктә Савченконы азат итәчәкләр. Русия яңа җанисәпкә әзерләнә. Октябрьдә узачак әлеге ара җанисәп ике зур җанисәп арасындагы күрсәткечләрне ачыклар өчен үткәрелә. Бу чарага 6000 сорау алучы җәлеп ителә. Алар 2,5 миллион кешене сораштырачак. Быелгы җанисәптә Русияның барлык төбәкләрендә катнаша. Респондентлар 28 сорауга җавап бирергә тиеш була. Сораулар арасында җинес, яшь, гаилә хәле, ватандашлык, ана теле, милләт турындагы сораулар да бар. Тил мәсьәләсенә аерым игътибар биреләчәк. Әйтик, ана теле дип кайсы телне санайсыз дигән сорау белән бергә, көндәлек рәвештә кайсы телдә сөйләшәсез дигән сорау да булачак. 2010 елда үткәрелгән җанисәп нәтиҗәләренә караганда, Русиядә 5 миллион 310 мең татар һәм 1 миллион 584 мең башкорт яши. 2002 ел белән чагыштырганда татарлар саны 224 меңгә, башкортлар саны 89 меңгә кимегән. Татарстан балкортлары саны белән Башкортстанны узган. Умартачылар киңәшмәсендә умарта күчләренең саны артуы белән Татарстан Русиядә беренче урынга чыккан дип хәбәр ителде. Хәзер республикада 250 мең балкорты гаиләсе исәпләнә. Икенче урында Башкортстан. Быел Татарстанда барлыгы 6 мең тонна бал җитештерелгәнлеге мәгълүм. Шулай ук республика селекционерлары бал кортларының яңа сортын чыгару белән мәшгуль. Аңа Татарстан исемен биреләчәк. Селекция эше һәм урманчылык продуктларын җитештерү буенча беренчелек һаманда Башкортстанда, Татарстан икенче. Казандагы Камал театры Галия Бану әсәренең 10-нчы куелышын тәкъдим итә. Камал театры әлеге классик әсәренең яңа куелышын 3 октябрьдә тәкъдим итәчәк. Бу юлы спектакльне режиссер Илгиз Зәйни куя. Галия Бану белән Хәлил рольләрен Гүзәл Гөлвердиева һәм Фәннур Мөхәммәтҗанов башкара. Илгиз Зәйни сүзләренчә, спектакльдә темп һәм ритм тизлеге югары булачак. Шулай ук ул әлеге пьеса бүген дә актуаль дип саный һәм моннан бер гасыр элек язылган әсәрнең заманча яңгырашы барлыгын исбатларга җыена. Галия Бану драмасын Мирхайдар Фәйзи 1916 елда яза. Яңа спектакль Галия Бану драмасының Казанда 10-нчы куелышы булачак. Мәскәүдә Төньяк Кавказ һәм Кырым төркиләре күргәзмәсе ачыла. Әлеге фотокүргәзмәнең төп максаты Кумык, Алан, Нугай һәм Кырым татарларының уртак тамырларын һәм бердәмлеген күрсәтү. 29 сентябрьдә ачылачак күргәзмәдә Кумык фотографы Рәшит Каһирбек фотолары күрсәтеләчәк. Иҗат әһеле үзенең төп фикерен булай аңлата. Мин Кумык, Карачай Балкар, Нугай һәм Кырым татарларының мәдәни, дини һәм тел бердәмлеген күрсәтергә телим. Хәзер без барыбыз да Мәскәүдә яшибез, ә зур мегаполиста шушы уртаклык тагын да яхшырак сизелә һәм күренә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яшәгән Аҗорка авылында җыен узган. Җыенга республика хөкүмәтеннән мәгариф министрлыгыннан Рамадан районы хакимияте, мәгариф идарәсе мөдире, депутатлар, кеч структуралар вәкилләре килгән. Анда укучы кызларның мәктәптә яулыкларын алга түгел, ә артка бәйләп йөрү мәсьәләсе күтәрелгән. Мәктәпне багышлар шурасы рәисе Рафик Ахмәтҗанов итәкчелек белән ата-аналарның бер фикергә килә алмауын әйтте.
Сабаран нәбәтте шанды ни менән авыл сагылышка килмәде халык. Алар хатили платуны арттан бәйләтергә и анда ничек булса шияны буйнына капларга. Ну халык дишәр безгә мондый ниләр кирәкме дишәләр. Ну дишәләр если не согласитесь дишәләр, значит будем дишәләр. Суга бирегән ине прекращение анда лицензияны инде алгылары килә ушкулныкы. Сал фикергә килделәр, Аллаһ валем ни булыр.
Ә судка кем бирәбез диде шул министерство образованиемы?
Ну да шал министерство образования бирә, да анда нине бирә, судга бирәләрендә алар инде да суд что решит теперь, закроют ди школу, не закроют ди, это не от нас зависит ди. По поводу постановления анда аларны канда бар постановления алар миләре школда анда недостатклар как будто чеккан килеп чыккан инде аларны дияз. Ул недостатковарга хөкүмәт үзәеп. Анда, мәсәлән, һәр бер ученикка 10 на каждый 10 кешегә, 20 кешегә бер унитаз положено, бер умывальник положено. Алар этого не соответствует. Класслар не соответствует, анда северная сторона укы, 2 смену кибезнеки. И шанарга күрә, анда һәр бер кайсы бер класслардан да больше учеников, чем положено. Вот сал ниләр белән алар үзләре үк безне судга бирә, башкуны судга бирәләр. Глава района это сюда, не будем мы с вами уже нянчиться, да хватит, да олай-былай. надо делать, дер, так положено, глава республика на сюжет кирек вытерга, дер. Улшалай тытынды, грубо, не форма да тытынды, жал, без неке, не, глава района. И без дея, халык, халык шанады, кюля, бекат улшаландылар. Без не глава администрации сюлярга тытынды, ул тек безнем айбет баратывыз. Ул япшына сюлярга тытынды, и бу сразу перебил узен. Ник десин, балай сюлесен, десин, как положено, сюлярга, как было, да так и езди, и давай, да не нянчится, да шанды строгая форма да, глава района. Біздің голова администрацияға, сельскийға. Шанды ауызынаны күн япты, перебил үзін. И халық қабегі шамады дешелер, зачем так делаю? Почему перебивают дешелер амда біздің нені? Пускай сәр әтсен үш үзін. И ұшаннан сен халық қабегі шамады шалбыд, обстановка бұд, үнгеріп кетті өсіға, қайтыры үнге әкка. Бұлай мұжыт бұд, сөйләшір дәкте үгізәрі менен. Ну, грубый формада без меня сюля делали, да, шал. Халык ризаланмады, да, шаным бойынша халык дишелер, бізге дишелер, кирек ми дишелер, не булар булар, Аллах дишелер, язганны узалмайбыз бере бізде. Без себепчелер булар, бас пластыкла салдар учуга дишелер, хэмме, не турсу марды уягана, унгат иштерге де урынларга да дишелер. Ким кая иелетер, иелетер дишелер инди, вуру дибо.
Ана аталар халите инди?
Ана аталар инди, ана аталар не ишлесе, мында бит, ана аталары кайсеберлерине, мында, ким гене, ауылы зур, кайсеберлерине, траван ирасти дишелер инди. Без үзі біз үлкі ұқыдық әздік қылас жетті дешелер адамлары бұзға да жетті әр. Кайсеберлер шал фикерді де әті. Ну, енді шекетелер немногі такиеміз.
Ну, яқындағына бар мысың жертірлік мәктеп?
Яқындағы мәктепләрі бұлса да біздің ұламларын қайлар алмайлар бұлар білен. Не болар алла біле. Мұл япмасынлар мұзып. Әзіз 63-ні қалдырыға ашты біз.
Дейді Ажурка ауылында мәктәбіні бағышлар шурасы рейсі Рафик Ахметов белгілі болғанша, узған ел Мордовия хөкуметі қызларға мәктәпке яулықтан үріні тұйу турында қорар қабыл етті. Әлгі қорардан сыр шақтығына мәхкәмәлер болды, мәслеме қызлар өзлеріне басын баруын айтты. Қазірге қойбір мәктәплерді оқушылар яулықларын ортқа бейлеп, мойынларын көрінмесін үшін вадаласқы кейіп еруге келішті. Хакимият яулықны ортқа бейлеп, еруіне тыймауын айтты. Мордовиядағы яулық мәселесі турындағы язмаларын біздің интернет сәхифеде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosi.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Финляндияның Хельсинки шәһәрендә зур мәчет төзерге җыйналар. Архитекторлар бәйгесе өчен акчаны Бәхрәйн патша гаиләсе биргән. Ә төзелешкә финансларны дөнья мусульманнарыннан җыйбакчылар. Бу хакта Азатлыкка Азиз вакыфы вәкиле төзелеш проектының менеджеры Пия Ярти сөйләде. Төзеләчәк яңа мәчет инде Финляндия җәмгыятендә бәхәсләр китереп чыгарды. Евангелие Лютеран черкәвенең Афиннар тумыштан нәкъ шул черкәү вәкилләре булып санала. Мәчет төзелешенә теләктәшлек белдерүе күп кенә финнарда ризасызлык тудырды. Шеркәүнең мәчет төзелешен хуплау карары белгәннән соң күп кенә финнар шеркәүдән чыгу ягын карады. Ә менә шин финнар фирқасының Хельсинки җитәкчесе Сеппо Канарва мәчет төзелешен хуплавын белдерде. Ләкин шул ук вакытта ул минем иртәнге сәгат 5-тә манарадан елаган тавышны ишетәсем килми дип истәп тә куйды азан турында. Финляндия татарлары мәхәлләсенең үз мәчете бар. Мәгълүм булганча татарлар Суоми җирендә 19-нчы гасырдан бирле яши. Хельсинки үзәгендәге ислам мәркәзе исә 20-нчы гасыр башыннан бирле эшләп килә. Ислам җәмгыяте рәисе Атик Али яңа мәчет турында булай дип сөйләде.
Rəsmi nəmində hərəkət yoxdur, birgəlik hərəkət. Alar ayrım, biz ayrım. Min üzəm xüsusi əlbəttə pozitif qarayım. Ol bir yaktan, minəni ki, alar biz Qur'anı kübərək demək, urun, ibadət itər üçün kübərək urun bol. Alar demək, fizikal yaktan qarayım. Min qarayım anı kübərək mental yaktan. Nəyə sorasan, çünki əli bizdə şimdi məçid kəosi turgan bina xəyəti bola, Tatarlarda qana var, yərvim pər şəhərində. Alqaç yordu, amma mondi zor Мана зор озон биек манаралы шунда инде араб дөньясындагы шикелле мәчет биналары бездә бу юктыр бу мәсәлән. Һәм дә монда әйтеп була күп, әле бит әйтеп була монда 65-70 мең мөселман. Аларга ментал зур әйбер булар иде, димәк. Алар бәлки шуннан якын айрылар иде бу ил белән, димәк, тиярлар иде, димәк, алар бу ил аларның иле. Әле анди булмаганга күрә, алар бәлки ала 100% уйлый алмыйлар. Бездә бит бар бу, безнең мәчет йортында бу ай белән, анда бар ай, Түбәсендә һәм дә анда бу кәлимәй шәһәдә, шәһәдәт язылган зур араб хәрефләре белән. Ул урамда йөргәндә ерактан инде күренә. Һәм миңа 75-нче 80-нче елларында күчкән мусульманнар әллә дә сүлиләрне чыгалар. Аның турында белмәгәннәр, белемнәре булмаган, амма урамда йөриләр җәя. Ана кинәт күрәләр, димәк, дигәндә арабча язган Лейла Хайлала Мухаммад Расулланан әллә аянда әйтте, әллә дә алар ярсуланы сүлиләр. Әйтте, шунда тирек без бу Димәк, бу ил безнең дә иле. Димәк, ул тәксир итә кешегә, әлбәттә. Димәк, мин бу вакытны иң зур шул сәбәптән, позитив карашымның сәбәбе, шуның арқасында дейді. Ол мұсылмандар да тиялаған, біз бұл біздің елеміз, ватанымыз.
Финляндияда ислам жамғияты рәйісі Ати Калин ішіттік. Хельсинкида тілешек яңа мәшет турында тулырақ еді біздің интернет сәхифемізді де оқи аласыз. Оазис вақыфы вәкілі тізіліш проектінің менеджері PIRD білен әңгеме Озатлық.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Иртәгә Мары иле республикасында Түгәрәк уен фестивале башлана. Әлеге фестивальгә төрле төбәкләрдән татар фольклор ансамбльләре җыела. Ни өчен аның быел нәкъ Мары илендә узуы турында Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сөйләде. Аның белән Наил Олан сөйләште.
Без инде Мары иле республикасына чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Белдерүебезнең асылында бердән менә безнең башка төбәкләр белән чагыштырган вакытта Мариэл республикасында гына дәүләт бюджет, дәүләт автономияле учреждениесе буларак эшләп килә татар мәдәнияте үзәге. Ул Мариэл республикасында яшәүче татар халкының мәдәниятен саклауга, аның гореф-гадәтләрен саклауга, телен саклауга юнәлтергән бик үзенчәлекле, бик актив эшләп килә торган шундый учреждение. Без әле шуңа күрә быел андый учреждение булу сәбәпле оештыручылар буларак безнең инде быелгы фестивальнең учредительләре дип әйтергә гамәлгә куючылары ул Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы һәм Мария Республикасының мәдәният, печать һәм милли эшләр министрлыгын гамәлгә куучылар булса, һәм инде бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты гамәлгә куучылар буларак чыгыш ясады, аларның да ярдәмен без бик нык тыеп бергәләп эшләдек. Ә инде оештыручылар без менә ике оешма. Татарстан Республикасында эшләп килүче традицион мәдәниятне үстерү үзәге һәм Мария Республикасында эшләп килүче дәүләт автономияле учреждениесе. Ул татар мәдәнияте үзәге. Республика татар мәдәнияте үзәге. Шунлыктан безнең бик күп кенә оештыру мәсьәләләре Аллага шөкер бик ипле генә һәм инде хөрмәт белән бер-беребезне аңлап системалы рәвештә эш алып барылды. Һәр эшнең башы була, аның әлбәттә башы инде каядыр май айлары ахырларында инде без ныклап тотынган идек. Менә Ходай насыйп итеп, иртәгә Алла бирсә, Россиянең 19 төбәгеннән барлыгы 400-дән артык, каядыр 420-430 кеше Мария Республикасының башкаласы Йошкар-Ола шәһәреннән 12 километр ераклыктагы Куяр дигән бистәдә, Менделеевский районының Куяр бистәсендәге Ташлы елга дигән татарча, урысча инде Каменная речка дигән санаторий, профилактория территориясына без иртәгә инде җыелышабыз.
Димәк, өлкәдәге җитәкченең мөнәсәбәтеннән күбәйбер тора дип аңларга буламы? Менә бу очракта, чөнки Марида татар мәдәният үзәге эшләп килә өлкә күләмендә.
Өлкә күләмендә эшләп килә, ул гына да түгел. Мәсәлән, мәдәният министры әйтегәндә, мәдәният, печать һәм милли эшләр министры ул Мария Республикасының премьер-министрының беренче урынбасары һәм инде менә Михаил Зиновьевич Васютин аның исеме ул фестивальгә мөнәсәбәтле беренче оештыру киңәшмәсен үзе барлык министрлыклар белән шул ук вакытта Мари Төрек һәм Бәрәңге районнарының главалары белән бик җитди киңәшмәләр үткәрде. Һәм менә шушы җитди киңәшмәләр барган вакытта мин инде үзебезнең күрше республикабыз Мари халкына хөрмәтем кабат артып, без чын мәгънәсендә менә бер-беребезне бик күптәннән белгән, бер-беребезнең халкын, фигырын белгән һәм бер-беребезгә искиткеч хөрмәт белән карый торган ике халык вәкилләре буларак менә бу киңәшмәләр үткәрелде. Без бары тик рухланып, нинди зур эш башкарасыз, безнең дә үзебезнең менә Мари халкы өчен дә өйрәнергә кирәк дип, безнең 25 көнне иҗади лабораториялар эшләячәк һәм иҗади лабораторияларда Мари фольклор төркемнәренең җитәкчеләре дә катнашачак. Менә бу мәсьәлә без уртак эш эшлибез. Һәр халыкның байлыгын бергәләп һәр халык үзенекен саклый икән һәм һәр халык күршесенең байлыгын сакларга мөмкинлек тудыра икән, димәк ул үзенекен дә саклау мөмкинлекләрен аша.
Марилардан мондый менә бу татарлар үткәрә торган рухтагы фестиваль бармы?
Аларда мондый фестиваль юк. Аларда мондый фестиваль юк. Аларның теге глобаль дип әйтегенә зур фестиваль ул финно-угор халыклары фестивале. Анда инде Мари, Мордва Удмурт, һәм инде башка бик күп Россия Федерациясе, шул ук вакытта дөньяда башка илләрдә яши торган финно-угор халыкларының җыя торган шундый халыкара фестиваль бар. Ләкин аларның мари халкының үзен җыеп тора торган мәрәмәндә фестивальләре юк. Алар бу мизбәттән әлеге дә баягы бу фестивальне үзләренә күрә бер иҗат лабораториясе дип тә кабул иттеләр. Һәм инде Құдай насып менә инде итләп кенә булсак, барыбыз да көнебез көннәр матур булса, коричневый сисәнемен килеп җитсәләр, дөньябызда иминлекләр булып, без инде чын мәгънәсендә менә татарлар үрнәк күрсәтеп, җыйналышыгыз, сөйләшегез дигән җөмләне без инде ассызлыклап китә алырбыз дибез.
Димәк, түгәрәк уенны теге бер яктан караган вакытта марийларга да тапшыру максаты белән дә барасыз дип әйтергә була инде.
Әлбәттә, әлбәттә. Һәм анда без бит бүтән нәрсәне милләтнең түгел, гомумән Россия Федерациясендә яши торган икенче исәбе буенча икенче урында тора торган халыкның матурлыгын, байлыгын шул нисбәттән башкаларга да ничек барлап була? Менә булай дәшләп була дигән үзенә күрә менә шундый ошык дәрестә күрсәтәбез шушы 3 көн буена. Мари илендә яшәүче татарларның безнең иле фестивальгә бәйле, алар 100 катнашучыны алып киләләр. Алар 24 көнне һәм 25 көнне безнең белән булалар. 23 көнне ошо тантанасында җитәкчеләр генә катнаша. Ул инде санаторий профилакторияның кундыру мөмкинлекләренең шикле булуына мөнәсәбәтле. Бу акча шиклеге түгел, базаның урыннары шикле булуга бәйле. Мин үзем шул кадәр сөенде Мария Республикасының барлык районнарында 2004 елда, 2003 елларында без экспедициядә булган идек. Партянур авылда, Ирнур авылыда, Мазарбаш авылыда, Куян авылыда, Мари Төрек районындагы татар авылларында дәррәү булып, менә шушы каядыр 12ләп коллектив анда инде килергә җыена. Ул гына да түгел, шушы фестиваль кысасында татар хореографиясе нигезләренә мөнәсәбәтле бары тик Мари Республикасында яши торган, анда гына эшли торган хореографик төркемнәрнең татар хореографик төркемнәрнең җитәкчеләренә махсус остахана оештырыла менә шушы үзәк белән бергә республика татар мәдәнияте үзәге белән Татарстан Республикасындагы традицион мәдәният үзәге үзара килеп менә шушы үзара эшчәнлеккә мөнәсәбәтле бу остаханәдә була. Шуңа күрә без бүгенге көндә Мари Республикасында фольклор фестивале юк дип әйтә алмыйбыз. Аларда халык мирасы дигән бик матур фестиваль инде кузгалып китте. Менә шушы фестивальләр кысасында барлыкка килгән татар төркемнәре алар инде монда үзләренең матурлыкларын күрсәттеләр. Ул гына да түгел, кара болай да эшләп була бит икән бит әле. Кара, менә без бу материалга игътибар итмәгәнбез бит әле дип, һәр коллективның чыгышында аларның һәр берсе үзенә бер остахана итеп кабул итәр дибез. Бу очракта җитәкчеләрне күз алдында тотабыз.
Менә кайбер төбәкләрдә, менә мисал өчен Төмән өлкәсендә үз вакытында моннан 10 еллар чамасы элек татар мәдәният үзәге ябылды. Һәм башка төбәкләрдә дә шушындый өлкә күләмендә татар мәдәният үзәкләре юк. Менә ничек уйлыйсың, белгеч буларак, бу үзәкне булдыру өчен, мондый үзәкләрне барлык төбәкләрдә дә булдыру өчен нәрсә эшләргә мөмкин?
Әлбәттә, беренче чиратта ул җирле татарларның мөмкинлекләре. Җирле татарларның җирле хакимият белән сөйләшә белүләре. Җирле татарларның шушы җирле хакимият белән сөйләшү барышында әлеге үзәкнең әлеге төбәктә нинди зур бертөрле оештыру үзәге генә түгел, ә милләтләр арасындагы булган мөнәсәбәтне цементлаучы, ныгытыручы бер үзәк була алулыгын дәлилләргә кирәк. Менә бу үзәккә бәйле татар Мари Республикасында эшләп килә торган татар милли мәдәни үзәге, ул инде әлбәттә беренче чиратта ул татарларның үзләренең сүзләрен ныклап әйтә алулары бәрәбәренә башланып киткән булса, бүгенге көндә ул дәүләт бюджетына махсус аның финанслаучы салына. Алар менә дигән ике катлы зур бинада, ул бина тулысы белән әлегә барлыгы 15 кеше аларда хезмәт куя, ә менә шушы 15 кеше гәбе кеше менен мына иши турган алардын бөлмөлөрү гана түгүл, мине деген концерт залдары менен алар. Ул концерт залдарына мине деген аппаратура менен. Алар анда өзлөрүнүн залдарында тотар рәссамдарынын көргөзмөлөрүн уюштуралар, тотар жазуучулардын уюштуруулары өткөрөлөр. Шексиз көп кечелер өткөрөлөр, шексиз көп бейрамдар өткөрөлөр. Һәм мына анын баарысы да биринчи чиратта hükümet tarafından finanslana. O bir tere bina birliğine değil, o binanın bir cılısın, otun, suun, bütünüsün bir hükümet uz ilkesinde kütere onu koplamaya belli. Hem şu vakitte ştattalı satrudniklarının da hizmet hakları o hükümet tarafından bütçe salınıp iştirala turgan. Bilem, şuluk Novosibirsk ülkesinde, şuluk Omsk ülkesinde, şuluk Şiliyev ülkelerinde, kimindir bile zatlı tatarını indir urunda bulgan tatarını tavuk hem ul tatar iplep güne onun koysa devlet etigende ülkenin parlamentinde yeyse ol anan zakanadasını sabranyesinde yeyse ol şehir dumasında yeyse ol tüginde minamında min her vakit isepleyim tatar bir bütün bulganda yani bütün bulganda bütünüsü bir yudrukta bulganda o iş işlene. Әгәр дә инде татар берсе кеметнешли, Крыловның мәсәлендәге кебек берсе артка, берсе уңга, берсе сулга тарткан вакытта, менә бу инде ул вакытта әле никадәр эш майтаралмый. Без менә еш кына төбәкләрдә эшли торган милли мәдәни автономияларга мөнәсәбәтле, анда бер автономияда тагын икенчесен сөйләр, безнең татарларыбызның бердәм булмаулары. Мариил республикасында, мин менә сукланыплар карап торам, анда алар 7-8 татар шул арада жыйылышалар, шул арада мәсьәләне хәл итәләр. Әйтик, менә безнең быел Аллага шөкер фестивалебез Корбан гаетенә туры килә. Ул бит оештыручылар тарафыннан без сораган үтенеч түгел, гызыр түгел. Шунда яши торган татарлар, алар Корбан гаетенә махсус Корбан гаете бәйрәме тобын әзерлиләр. Аны татарлар әзерли. Біздің жанымызға, біздің үйімізге, біздің күнімізге шушыңнан тежегілерден міндеттестеріміз келген екен, нен дезур бейрәміміз бар екен, біз оларға өзіміздің бейрәмімізге болған мінесебеттіміз білдіріп, біз оларының құтларға тиешіздер. Хәмінде біздің арақмет кіне етеріз? Бұл үлді барған мінесуші кризис қамілесебетті, дүния көлем барған кризис қамілесебетті, финансал мәселелері Татарстан Республикасы, көбіреші Татарстан Республикасының жеткесіне түшті. Лекен, традицион түгәрәк уенның түсләре белән балкый торган футболка, бейсболка мәсьәләсен ул тулысынча шул ук вакытта безнең Мариил республикасында эшли торган эшмәкәрләребез, андагы спонсорларыбыз күтәрделәр. Монсы тагын татарның нинди бириккән икәне, ул бит безнең затыбызны күтәрә торган менә шундый кичкенә генә мисал кебек. Ләкин ул менә Мариил республикасына килгән вакытта әйтик анда жетекшілік хүкімет кішісі кеңесіне өткерген уақытта ұйыштырушы боларақ келген республиканың татар милли мәдениеті өзәге директоры мұнсын біздің спонсорлар үшілей. Міне мұны біздің спонсорлар біз өзләрі олалар. Міне бұл аппаратурны біз спонсорларға сештік, алар қоялар деген жүмдені әйту. Ол татарның татарға не қадар көңілі ашық хәм хызметіні көрсетірге әзір икәнлеген күрсәтте. Әлбәттә, алар инде барысы да безнең гомумнәш бөтен дөнья татар конгрессының эше, аның бөтен дөнья татар эшмәкәрләре ассоциациясының нидер-нидердәге алып барган идеологиясының эше. Ләкин анса аның астагы эш, ул пәрдәнең артындагы эш. Ә менә монда субъект та сүз алып барган вакытта алар татарларга кызыгып, сукланып куялар. Кайыр татарларны нишләре? Ул да алар өчен бер төрле эх, бізге да Мариға да мына бұлай істерге керек деген жүмдені әлбетте осызықлы тұрғандыр. Міне түгірек ойын фестивалі бұл нізбеттен әр түбекте ол нендедір бір түрлі түбекнің түге түбекесін ұз қолында тұтқан сәп татар егіттілерін де бір қадар олаларыны борлый, һәм шұлық уақытта оларға нендедір бір түрлі ғұрулық бере тұрған. Біз енді шын көңілден оларға рахметтерімізді Құдай насип етсе, гала-концертті барлык катнашучылар исеменнән аларга шулай җиткеребез дип без сөенеп кайтабыз һәр вакыт.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.